Billboard'da
yok,
bir yerde
kadın
ve kişi ikisi bir,
yani tam
beraber
yok bir gel
ikisi bir yerde.
Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İkisi Bir Yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədov olacağam. Verilişimiz isə gender problemlərinə həsr olunur. Yəni elə bu verilişdə aydınlaşdırılır. Gender nədir və qadınları ən azından kişilərə bərabər və eyni görən feminizmlə nə ilə fərqlənir? Suallarının cavablarını real həyatdan qəhrəmanlar...
Biz istəyir ki, bizim cəmiyyətdə qadın kifayət qədər özünə yer tapsın.
Sıravi vətəndaşlarımız,
qadın hər şeyi bacarmalıdır, məcburdur ona.
Və studiyamızdakı ekspertlərlə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Gender və Qadın Problemləri Şöbəsindən Vəfa Ələkbərova.
Hamımızı Allah yaradıb, insan kimi yaradıb, hamıya eyni hüququ verilib, eyni vəzifə verilib.
Fəlsəfə elmləri doktoru profesor, genderşünas Əli Abbasov.
Haqları eyni görür, amma nəyə görə? Ona görə ki, cəmiyyətin resurslardan qadınlara və kişinin payları eynidir.
Və psixoloq Aytən Musayeva ilə araşdıracaq.
O zamanlar minik vasitəsi olaraq at çapmağa qalsaydı, Gömrəmə xanım kişilərlə belə yanaşı gedə bilərdi.
İkisi bir yerdə.
Vəfa xanım, Aytən xanım və Əli müəllim, hər kəsə studiyamıza gəldiyiniz və İkisi Bir Yerdə proqramının ilk müzakirəsinə qatıldığınız üçün təşəkkürlər. Və dərhal da elə burada ilk sualımıza keçək. Gender nədir və adi, cinsi, bioloji bərabərlikdən nə ilə fərqlənir? Öncə xanımlarımız başlasın. Vəfa xanım, buyuruz.
Yəni bizim fikrimizcə gender, yəni bizim fikrimizcə deyəndə ümumiyyətlə gender və kişi qadın hüquqlarının bərabərliyi deməkdir, öhdəliklərinin bərabərliyi və imkanların bərabərliyi deməkdir.
Aytən xanım, indi də sizin növbənizdir. Bir psixoloq və bildiyim qədərilə gender və feminizm cərəyanlarının müqayisəli araşdırmacısı olaraq bu suala cavabınız necə olardı?
Feminizmlə gender anlayışı arasında yerlə göy qədər deyək ki, müqayisə var. Sadəcə bunu görmək istəyənə. Yalnız bir beynimizdə bir stereotip formalaşıb ki, genderdə feminist düşüncələri ilə üst-üstə düşən anlayışlardır. Xeyr, əslində bu belə deyil. Gender anlayışı cəmiyyətin sanki illərcə işlərin üzərində hazırlanmış bir institut formasında ortalığa qoyulur. Feminizm anlayışı isə sanki bir insanın arxasıca gələn bir kütlənin bir kütləyə qarşı üsyanıdır.
Və Əli müəllim, buyuruz.
Mənə görə gender, bu qadınların və kişilərin sosial rolları. Cəmiyyətdə qadın və kişi rolların arasında olan münasibətlər buna gender deyilir.
Gender nədir sualına ekspertlərimizin qısa cavablarını eşitdi. Azadlıq Radiosunun ikisi bir yerdə verilişi isə davam edir. Gender və ümumilikdə qadın-kişi münasibətlərinə adi vətəndaşlarımızın baxışı necədir? Qadın və kişinin yeri cəmiyyətdə harda olmalıdır? Bu suallarla bağlı bir sorğumuz olacaq, amma heç də paytaxtdan, yəni Bakıdan yox, həm bölgə saydığımız, həm də Azərbaycanın ikinci şəhəri dediyimiz Gəncənin sakinlərinə müxbirimiz Səadət Akif qızı bu suallarla üst tutub.
Mədəni ailədə qadınla kişinin hüququ bir-birini dəqiq başa düşsə bir olmalıdır. Qadın feodalizm dövrü deyil ki, qadın başına çalma salsın, evdə otursun.
Qadınki ailədir. Qadın hər şeyi bacarmalıdır, hər yerdə də olmalıdır. Məcburdur ona. Kişi də işdə.
Mən düşünürəm ki, qadının yeri nə sırf mətbəxə yönləndirmək olmaz, nə də sırf işə yönləndirmək olmaz ki, ailədən ayrılsın. Çünki qadın anadır. Yəni, bunu qəbul eləmək lazımdır. Bunun üçün də qərarını bilməlidir.
Qadının qadın yeri var, kişinin kişi yeri var. İndi müəyyən şeylərdə demək qadın-kişi bərabərliyi, yəni bu, belə fikirləşmək olmaz.
Birinci qadındır, evin özəyi qadındır. Bu da qadın aftının sözü yeridir, həmişə qadın dediyi olur, həmişə.
Qadının yerini, mən fikirləşirəm ki, həm evdə ocağa baxmalıdır, həm pişirməlidir, həm düşürməlidir, həm də işləməlidir. Bərabər olmalıdır, o siramını kişi həmişə qadının bir pillə yuxarıdadır.
Azərbaycan ailə çox vaxt kişinin sözü keçir. Hər desəndə hər şeydə razı olmaq düzdür. Adam hər an öz fikri var, nə olsun qadın və ya kişi.
Qadın həmişə həm güzdə, həm əqil cəhətdən, hər cəhətdən kişidən bir pillə aşağıdadır. Elə də olmalıdır.
Bu qadın özünü göstərə bilər işdə də, sənətdə də, evdə də.
O sovet devrimi şüarı idi. Mən ona inanmıram, qadın bərabər kişi ilə olan. Kişi ayrı istiqamətdədir, qadın ayrı. Qadın ayrı yeri var, kişinin ayrı yeri. Qadının işini kişi görə bilməz, kişinin də işini qadın görə bilməz.
Suallarınız Sorudan da göründüyü kimi bərabərlik ideyasına əsas iradlar hətta ancaq kişilər yox qadınlar tərəfindən də söhbət ailədəki hüquq və vəzifə bölgüsünə çatanda başlayır. Az öncə dedik ki, gender bərabər hüquqluluqdur. Bəs burada vəzifələr necə olmalıdır? Məsələn, ailədə. Aytan xanım?
Məsələn, gender formulası ilə götürsək, ailə modelini orada rəis yoxdur. Yəni, belə anlayışdan götürək ki, məsəl üçün kişinin, ailənin rəisi kişidir və yaxud da ki, belə feminist düşüncələrlə yanarsaq qadındır, yəni aparıcı qüvvə. Gender anlayışında, gender ailə modelində, psixologiyasında, yəni mən bunu nəzərdə tuturam, yəni belə bir anlayış yoxdur. Orada tam bərabər hüquqluqlar orada ortaya çıxır. Yəni, hər ikisinin rolu, yəni bu ailədəki vəzifələri eyni bərabər, öz öhdəliklərini, yəni eyniliklə burada qarışdırmaq lazımdır. Yəni, qadın bir gün kişinin işinə əvəz eləsin və ya kişi evdə otursun, qadının işinə əvəz eləsin və ehtiyac olarsa. Ehtiyac olarsa, yəni bunların yerləşmələri ola bilər, amma ümumiyyətlə götürdükdə sadəcə burada yenə dediyim kimi eyniləşdirmə yox, bərabərləşdirmə ola bilər. Bu öhdəliklərdə, bu vəzifələrdə.
Əli müəllim, siz necə düşünürsünüz?
Mən qayıdım sizin sualınıza, mənə görə çox vacibdir. Deməli, gender qadın və kişi problemləri bir yerdə, bir sistemdə həll eləməyə çalışır. Ona görə gender qadın bərabəri və kişi bərabəri bir-birini ayrıca görmür. Ancaq bir yerdə. Əgər biz sosial rollardan danışırıqsa, sosial rol ailədə də ola bilər, cəmiyyətdə də, işdə də, hər yerdə. Bu belə mexanik bir bərabərlik deyil də. Təbii ki, kişi fiziki görən işini qadınlar görə bilməzlər və gülünc olardı ki, biz tələb edirik ki, burada da bərabərlik olsun.
Burada bir sual da ortaya çıxır istərsəməz, bərabər hüquqlardan, bərabər imkanlardan, hətta bəzən bərabər vəzifələrdən də danışılır, amma əvvəlcədən cinsi və bioloji fərqlilik olduğu üçün, yəni qadın-qadındır, kişi-kişi, gender münasibətlərində mütləq bərabərlik mümkündürmü?
Əgər imkan varsa mən deyəyim də, bərabərliyi biz ayrıca götürmürük. Biz belə fikirləşirik ki, feminizm, gender sözü ilə yeni demokratiyanın yeni istiqamətləridir. Nəyə görə? Ona görə ki, bərabərlik, o qərb ölkələrdə biz görürük ki, bərabərlik, bərabər imkanlar konstitusiyaya görə, qanunlara görə verilir. Amma o demək deyil ki, hər adam, yəni ki, mən eyni imkanları yaradıram qadınlara və kişilərə, amma bunlar bundan necə istifadə edəcək, o başqadır. Bərabərlik məsələsi, o hüquqlar düzdür, o olmalıdır, konstitusiyada öz yerini tapıb. Burada başqa bir problemdir, yəni genderin arxasında böyük bir problem durur. Resurslar, bütün cəmiyyətdə olan resurslar kimin əlindədir və kim o resursları paylayır? Bax, o bölmə, yəni ki, paylama, o da vacibdir. Nəyə görə? Ona görə ki, bütün bu gender problemlər ya da sülh mədəniyyəti problemlər götürək. Oradan gəlir ki, iqtidar və tabiçilik məsələsi var. İqtidarın əlində, ümumiyyətlə də, abstrakt deyirəm. İqtidarın əlində həmişə imkanlar olur və o paylaşma sistemini bunlar yaradırlar. Və o paylaşma sistemində bərabərlik yoxdur, həqiqət yoxdur. Və adalətli yoxdur. Bax, o kimin əlində cəmləşib resurslar, kim onları nə formada deməli paylayır, odur. Ondan görə biz bir insana qadın deyəndə, o heç də vacib deyil ki, bu insan əsləməli bioloji həddən qadın olsun. O ola bilsin kişi, amma bu cəmiyyətdə qadın rolunu istifadə edir. Bax, belə bu formada, yəni ki, o qadın problemi, gender problemi tərkib hissəsidir, amma ondan qutarmır. Qadınların və kişilərin haqları eyni deyil. Amma nəyə görə? Ona görə ki, cəmiyyətin resurslardan qadınlara və kişinin payları eyni deyil.
Təşəkkür edirəm, Əli müəllim. Azadlıq radiosunun ikisi bir yerdə verilişi özünü feminist sayan bir Azərbaycan qadını haqqında reportajla davam edəcək. Aytən Məmmədovanın hazırladığı süjet az sonra. Bizdən ayrılmayın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosu və İnternet Azərbaycan birgə layihəsi olan ikisi bir yerdə verilişi söz verdiyimiz kimi indi feminist qadının Rəna xanımın portreti ilə davam edir.
Gender hansı belə uzaqda görünən məqsəddir, fəlsəfədir. Feminizm bu fəlsəfəyə çatmaq üçün hərəkətdir.
Özünü feminist sayanlardan biri də odur, Rəna. Diqqəti cəlb edəcək qədər gözəl və məlahətli xanımdır. Fikirlərində də, davranışlarında da sərbəst olmağı xoşlayır. Deyir ki, intellektual əmək tələb edən heç bir sahədə kişilərdən geri qalmır. Elə maşın sürməkdə də.
Hər bir insan kimi, əlbəttə ki, mən də
qarmonik cəmiyyəti yaşamaq istəyirəm. Qarmonik deyəndə bu iki tərəfin iştirakı deməkdir. Amma bu qarmoniyada bir tərəfli, bir tərəflə sadəcə onu qurmaq olmaz. Əlbəttə ki, əgər ancaq bir tərəf təmsil olunursa, bu gec, tez, hacansa hansı bir krizisə gətirə bilər.
Özünü feminist adlandırsa da, rəna kişilərin əleyhinə çıxmır. Dediyinə görə cəmiyyətdə bu cəriyanla bağlı yanlış fikir formalaşıb. Rənanın fikrincə, əslində feminizm kişiləri inkar etmir, sadəcə qadınları qoruyur.
Fərqi yoxdur, kimdən bu təhlükə gəlir? Kişilərdən, cəmiyyətdən, qanunlardan, bəlkə də o biri qadınlardan. Heç kim demək ki, işlər rədd olsun. Deyilir ki, qoy eyni bərabər şərait olsun və bərabər imkanlar olsun. Mən demirəm ki, bu qadınlar kişilərdən üstün olsun. Amın deyilir zamanı deyilir ki, kişilər qadınlardan üstün olmalı.
Rəna hesab edir ki, Azərbaycan qadınının potensialı və bacarığı kifayət qədərdir. Amma işçi seçimində əksər hallarda kişilərə üstünlük verilir. Bu da nəticədə ictimai həyatda qadının statusunu aşağı salır.
Bizim ailə səviyyəsində həlbəttə ki, qadının rolu çox böyükdür. Bizdə evlərdə çox məsələləri qadın həll edir. Amma ictimai həyatda bizdə qadınlar daha zəif. Şirkətlərdə, əgər orada seçim olursa kimisə işə götürmək qadının yoxsa kişinin, əlbəttə ki, üstünü kişiyə verir. Çünki qadının uşağı olur, qadının hamiləlik məzuniyyəti olur.
Qəhrəmanım hesab edir ki, bəzi stereotiplər bugün Azərbaycan qadınının ailədə hüquqlarının tapdanmasına səbəb olur. Rəna eyni zamanda dövlət orqanlarının hüquq pozuntusu ilə bağlı məsələlərə biyanın münasibətindən də qileylənir.
Məsələn, deyir ki, ailədə olan problemlər heç vaxt üzə çıxmamalıdır və əgər kişi qadını, məsəl üçün, zorakılıq işlədirsə, əgər qadını təhqir edirsə, ailə mütləq ailə çərçivəsində olmalıdır. Fərqi yoxdur, bir kişi o birisi kişini küçədə döydü, ya bir kişi evdə qadını döydü. Bu ucu cinayətdir. Anlarsızlar olsun ki, bizim orqanlar hələ o qədər etibar qazanmayıblar ki, qadınlar onlara müraciət edəsinlər.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan cəmiyyətində genderdən danışmaq tezdir. Çünki hələ bizdə qadınla kişinin statusu eyni deyil. Rəna'nın fikrincə, bərabər səviyyə nail olandan sonra genderdən danışmaq olar.
Bizdə indiki zamanda qadınlar inkar olunublar, kişilər yox. Bəlkə qadınları qaytarmaq lazımdır həmin yerə. Biz istəyirik ki, bizim cəmiyyətdə qadın kifayət qədər özünə yer tapsın, qadına hörmət olsun. Çünki biz hesab edirik ki, kişilər buna ucu nail olublar, amma qadınlar yox. Haçın ki, qadınlar da buna nail olacaq, onda biz genderlə danışacaq.
Belə, feminist qəhrəmanımız Rəna xanım deyirdi ki, öncə qadın və kişilər arasında hüquq bərabərliyi bərpa olunsun, qadınlar kişilərinə eyniləşsin, sonra genderdən danışaq. Hələ ki, növbə feminizmindir. Haqlıdır mı?
Mənə elə gəlir ki, burada adından da çox, yəni iki anlayışın adındakı fərq də özünü göstərir. Feminizm sırf qadın məsələləri, qadın problemləri, qadın hüquqlar, belə deyək, qadının nə istədiyini ortaya qoyan anlayışdırsa, gender sırf qadın məsələsi deyil. Qadının, belə deyək, qadını baş rolda götürmək şərtilə bütün makro və mikro mühiti öyrənən bir anlayışdır. Oradakı barışmaz məsələləri ortadan qaldırmaq, ümumiyyətlə cəmiyyətin özünün gətirib bəlli bir səviyyə qaldıra biləcəyi bir formulanı ortaya qoyur gender anlayışı. Feminizm də yalnız anlayışında yalnız sanki yeri sanki belə dola bilməyəcək problemlərin açıq formada ortalığa qoymasıdır. Amma bunun yolları göstərilmir. Bir də orada bir xırda bir məsələ nüansa qeyd etmək, nüansa toxunmaq istərdim ki, orada maşın sürmək, mən bir psixoloqam da ancaq bu cür deyə bilərəm ki, maşın sürmək istəyir kişi üçün, istəyir qadın üçün heç bir məharət deyil, bu sadəcə vərdişdir. Bu belə xüsusi məharət tələb eləmiş olsaydı, dünyada bu qədər maşın sürən edən insana rast gəlmək olmazdı. Amma o zamanlar minik vasitəsi olaraq at çapmağa qalsaydı, görmürəm xanım kişilərlə belə yanaşı gedə bilərdim. Burada fiziki qüvvə anlayışı burada daha çox ortaya çıxır. Keçmişdə qadınlar kişilərin yerində heç olmaq istəməzdilər, necə ki olmaq istəməyiblər. Amma indi olmaq istəyirlər.
Burada bir sual da çıxır. Bəs onda nəyə görə bu dediyimiz adi bir maşın sürmək məsələsi ən çox da regionlarımızda və başqa yerlərdə bəzən az qala qadının, belə deyək, müstəqilliyinin bir atributuna çevrilir. Əlim.
Yəni ki, bu sosial roluna görə, sovet dövründə ya bundan əvvəl ya bir sonra qadına maşın aparmama, yəni sürməməlidir. Bu sosial rollar dəyişir, ya bir gün qadın bunu edir ki, cəmiyyət o qədər də, ya qabul edir, ya qabul edəmir. Çadra məsələsi. Vaxtı ilə o çıxanda böyük bir faciə idi, problem idi. Amma indi Azərbaycan cəmiyyəti əksəriyyəti qadınlar.
İndi geyinənlərə təcrübə
baxırlar. Bəli, baxmırlar, qayıdış da var orada. Amma burada bir şey demək istəyirəm, mənə görə çox vacib bir şeydir. Deməli, tarix cavab verir bu suala. Bu birinci sufrajist qruplar var idi Avropada. Onlardan o feminist hərəkəti əmələ gəldi. Və bunlar inkişaf eləyə-eləyə hansı bir məhəllədə gördülər ki, sırf qadın problemini həll eləmək üçün başqa bir üsul da lazımdır. Hə, feminizm, gender qadınların tərəfindən gətirilən istiqamətlərdən biridir. Artıq feminizdə olan, hansı onları liberal çərəyən deyir, liberal çərəyən genderi yaradıb. O ki, başa düşdülər ki, ancaq qadın problemi, sırf qadın problemi məşğul olan nə qadın problemini, nə cəmiyyətində problemini həll eləmək olmaz.
Çox sağ ol, Zəli müəllim. Demək, indi isə öncəki sujetimizin qəhrəmanı ilə feminist Rəna xanımdan eyni düşüncədə olan başqa bir xanımla tanış olacaq. Amma Rəna xanımdan fərqli olaraq bu xanım bölgə şəhəri Gəncədə yaşayır. Gəncədəki müxbirimiz Səadət Akif qızının reportajı.
Kişilərdən xoşlanmayan qadınlardan danışanda belə bir cəmiyyətdə belə bir stereotip var. Elə kimsə şey, yəqin o qadın ya çirkindir, ya evdə qarıyıb qalıbdır, alan yoxdur, həyatda bizim üçün hansı bədbəxtlikləri olub şəxsi həyatında da. Bəzən deyilər ki, belə ki, ola bilər ki, sənin şəxsi həyatında çox uğursuzluqların olubdur da. Ona görə sən kişilərə belə demək olar ki, belə kəskin reaksiya verirsən, tez-tezimiz üçün mübahisələr eləyirsən.
Tanışları, yoldaşları, yan yörəsindəkilər çox vaxt təxminiyə başqa cür baxırlar. Qadınların kişidən üstün olduğunu tez-tez dilinə gətirib, mübahisəyə girişməkdən belə çəkinmədiyi üçün. Təxminənin kişilərdən xoşu gəlməməsi ilə, daha doğrusu zərif cinsi daha üstün sayması ilə bağlı gətirdiyi arqumentləri illərlə formalaşıb. Hər halda özü deyir ki, o uşaqlıqdan kişi-qadın münasibətlərini müşahidə etməyi sevir.
Ətrafda həmişə görmüşəm ki, hansısa kişi hansı bir qadın hüququnu pozur, onu əzir, onu təhqir edir.
Bayaq dedim ki, təxminənin əleyhdarları var. Bu əleyhdarlar onun fikirlərini cəmiyyət üçün təhlükəli sayırlar.
Dövləti qadınlarını versən, darmadan dağlar,
ne? Niyə?
Olmaz da, ne?
Onlar həmişə mübahisə edirlər. Təhminənin iş yoldaşı, iki qız atası Vidadi deyir ki, hər bir xalqın öz ənənəsi var və Azərbaycan yaşam tərzində qadın daha çox ailəsinə bağlı olmalıdır. Öz yerini hansısa ictimai vəzifədə yox, ailədə görməlidir.
Təhminə kimi adamların cəmiyyətdə olmağına çox böyük etirazım var. Çünki bir insanlar nə qədər çoxaldıqca cəmiyyətdə, məsələ deyim, qadın kişi arasındakı münasibətlər pozulur. Çünki qadın öz sözünü deməyə başlayanda artıq kişilərə yer eləyir, ona görə ailə münaqişələri başlayır. Ondan sonra da başlayırlar, ay qadın zorakılıq olduğuna və qadın ofisinin olduğu yerdə zorakılıq da olmaz.
Təhminənin düşüncələri ailəsində də narahatlıq yaradır. Anası Pəri xanımın qızı ilə sözü tez-tez çəpləşir. Hər belə mübahisədə ana qızına, sən Amerikadan gəlməmsən, Azərbaycanda yaşayırsan, buranın isə öz adət-ənənəsi var, deyir.
Mən deyirəm ki, qızım, sən maşın sürmə, lütfen maşın olan oğlana gel, qol o sürsün, sən də yanına qazırdak yemək, otur. Bir də maşın olmadı. Olmaz ya, inşallah çalışarsınız, qismətinizdə olar, alarsınız. Bir də evlənməsəm, onda çox maşın sürməyəcəm.
Bir söhbətimizin axırında təminədən soruşdum ki, özünü kişilərdən üstün saydığı halda nə vaxtsa ərə gedib ailə quracağı barədə düşünürmü? Cavabı belə oldu.
Hələlik bu barədə düşünmürəm. Gələcəkdə artıq nə olacaq? İnanmıram ki, indən sonra kimsə bir super kişi tapıla bilər ki, həqiqdən də qadına hörmət edir, tamam başqa cür düşünür. Bizim cəmiyyətdə ümumiyyətlə çox, əksinə daha günə-günə daha primitiv düşüncəli kişilərə rast gəlir.
Azadlıq Radiosunun ikisi bir yerdə verişi davam edir.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11 yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
İlk öncə bayaqki sujetdə Gəncədən isim münasibətlərinizi öyrənmək maraqlı olardı. Vəfə xanım, buyuruz.
Mən bu qızın fikirləri ilə razıyam, yəni var bizim cəmiyyətdə bunlar, amma mən istərdim ki, insanlar elə baxmasınlar həyatı. Hamımızı Allah yaradıb, insan kimi yaradıb, hamıya eyni hüquq verilib, eyni vəzifə verilib. Heç olmasa ondan irəli gəlsinlər, baxmasınlar kişiyi, qadın.
Dinlədikdən sonra bu söhbətdə açığa alma bir şey gəldi ki, mənə də gəlir, əgər belə bu sayda bu fikirdə qızlarımızın sayı artarsa, onlar başqa millətin nümayəndələrinə ailə qurmağı tərcih edəcəklər. Çünki onun ailə qurmaq arzusu var. Bir ingilis, bir fransız, bir alman, bir amerikalı və yaxud ən yaxın olan bir Türkiyənin Avropa hissəsindən biri qalxıb gələrsə, qadının, o qızın özünə aydın olmayan şeyləri, gözəllikləri onun qabanda açarsa, ailə qurmayacaq, ailə quracaq, deyəcək ki, mən istədiyimə nail oldum. Demək ki, onun istədiyi kişiləri başqa cür görməkdir.
Əli müəllim, siz necə düşünürsünüz?
Biz çalışmalıyıq ki, dəyişiklər təbii olsun. Yəni, bir gün yalandan sovet vaxtında olan ki, çadranı çıxar, bunu belə elə, bunu belə olmaz. Amma ged-gedə, mən deyirəm də, bu nəsillər dəyişir. Məktəb, ailə, məktəb, ailə, tərbiyə, təhsil, o sistemlə gedəcək. Direktiva ilə
direktiv belə başqa cür olmaz. Onunla heç nə olmuyor.
Hər iki sujetdə həm Bakıdan, həm də Gəncədən olan feminist xanımlarla bağlı sujetlərdə onların əsas diqqət yetirdiyi məqamlardan biri də işdə bərabərliyi məsələsi idi. Qadının fiziki imkanlarını və bioloji funksiyalarını da nəzərə alanda işdə mütləq bərabərlik istəmək qadınlar tərəfindən nə dərəcədə düzgündür? Aytən xanım,
qadın həmişə yüksək topuqlu ayaqqabıda gezmək istəyərsə, həmişə baxımlı olmaq istəyərsə, özündə kosmetikası olsun, saç düzümü heç bir zaman pozulmasın, mənə gəlir ki, elə qadınlar işdə biraz müdiriyyətin tam o istəyinə cavab verə bilməyəcək. Yəni, burada əsas amil budur. Qadın başqa cəhətlərinə görə həmişə seçilir. Küçədə də geçsək, görəcək qadın öz zərafəti ilə, öz baxımı ilə. Amma Avropada belə deyil. Ölkələr var ki, gedir yurda belə geyimlər var. Unisex geyimlər deyirlər. Ayaqqabıların baxırsan, fərqi yoxdur.
Mən sizin yanınızda savaşsam dünyada olan. Artıq kişi və qadın bir-birinə o bioloji gözlə baxmır. Çoxları başqa qadınlara baxanda onları qadın kimi seçmir. Yəni deyir ki, bu insandır. Və ikinci, bu əmək dünyasını ki biz yaratdıq bugünəcə. Bu əmək dünyası kişilər üçün yaradılmış əmək dünyasıdır. Amma indi biz görürük ki, bu əmək dünyası dəyişilir. Və necə ki, vaxtı ilə deməli o mexanik güc yeni bir dünyanı yaradıb, ola bilsin ki, bugün bu intellektual güc qadınları birinci rola və burada fərq yoxdur. Sabah qadınlar bizə üstünlük eləyib, bizi ikinci vəziyyətə salıb. Ona görə, yəni ki, bərabərlik biz deyəndə biz çalışırıq ki, əsli mənada qadınların və kişilərdən belə bir bərabərlik tapaq ki, bunlar bir tərəfdən öz bioloji cəhətlərini itirməsinlər, obursu tərəfdən hər olan imkanları açsınlar. O demək deyil ki, qadın mənlə bərabər bu şey tüfəngi götürüb gelib insan öldürməli.
Əlməlim, bu fikirlərinizə görə kişi tanışlarınız tərəfindən qəribə qarşılandığınız olubmu?
Mən bilirəm ki, yəni çoxları cındır deyirlər. Yəni ki, kişilər o cümlədən yüksək səviyyədə siyasətlə məşğul olan mənim dostlarım, onlar o qədər başa düşmürlər ki, bu sırf demokratiya ilə bağlı problemdir. Onlar görmürlər ki, siyasi dünyada hansı dəyişiklər gedir. Onlar görmürlər ki, hansı bir hücum qadınların tərəfindən gəlir. Bunlar elə bilirlər ki, bu gülməli bir problemdir. Gülməli problem deyil. Yəni ki, vaxtı ilə matriarxat olub, indi patriarxat olub və biz bilmirik. İkinci dəfə matriarxat olacaq ya da patriarxat matriarxatla birləşib yeni bir formasiyanı yaradır. Biz onu istəyirik. Bunlar istəyirlər ki, hər dəfə deməli kimsə üstünlük üçün.
Nəyə görə bu sualı verdim? Çünki indi başqa cür düşünən, gender problemləri ilə bağlı əlim-əlimdən fərqli düşüncələri sahib olan bir qəhrəmanımızla indi tanış olacaq. Müxbirimiz Gültəkin Knyazqızı demək olar ki, Azərbaycanda çoxluq təşkil edən, fikirləri müdafiə edən bir kişi ilə, Natiqlə söhbətləşib.
Cəmiyyətdə qadınla kişinin bərabərliyini qəbul edəmək. Hesab edirəm ki, qadının işi ilə ailə və mətbəx olmalıdır. Kişi işləməli, qazanmalı və qadın evdə oturaraq xidmət eləməlidir. Dədə-babadan belə olur.
Bu fikirlərin müəllifi Ucqar kənddə yaşamır. Heç savadsız da deyil. 32 yaşlı Natiq ali təhsilli iqtisadçıdır. İqtisası üzrə işləyirdi. Amma qadınların işləməsini qəti şəkildə qəbul etmir. Özünə görə səbəbləri də var.
Qadın işləyirsə təbii ki, iş yerində yad kişilərlə ünsiyyətdə olmalıdır. Bunların münasibətlərində elə məqamlar ortaya çıxa bilər ki, gələcəkdə ailənin dağılmasına səbəb ola bilər. Qadın işləyirsə artıq onun dünya görüşündə müəyyən dəyişikliklər baş verir və təbii ki, ailədə də onun hüquq bərabərliyini tələb eləməyə başlayacaq.
Zahiri görünüşü, sərgəli və dəbə uyğun geyimi nasilikdən xəbər versə də, Natiq ailə məsələlərində özünü demokrat saymır. Deyir, nə olsun ki, demokratik ölkələrdə qadınla kişinin hüquq bərabərliyindən çox danışırlar. Bunun ki, axırı yaxşı qurtarmır.
Tərəfləri Avropa və Amerika var. Bu müəyyən mənada bu ölkələrdə artıq bərabərliyə layiq olurlar. Amma nəticəsi odur ki, orada ciddi problemlər yaranır ailə məişət zəminində. Hətta statistikaya da baxa bilərsiniz ki, boşanmaların sayı doğularda bizdəkindən çoxdur.
Natiqin fikrincə ailədə kişinin sözü keçməli, hegemon o olmalıdır. İşləyən qadın isə maliyyə cəhətdən müstəqil olduğundan onun üzərində hökmranlıq etmək çətindir.
Müxtəlif faktorlarla rastlaşmışam ki, məhz qadın işləyib və müstəqillik əldə etdiyinə görə ailədə, məişətdə yaranan münaqişələr ucbatından ailə dağılıb. Kişi işləmir, qadın işləyir və ailə maliyyə cəhətdən qadınla rastlaşılır və o ailələrdə diqqət yetirsə görərsiz ki, əksəriyyətində az hissəsi istisna olmaqla əksəriyyətində qadın hegemon mövqeydədir. Kişi işləməlidir ki, bu da sonunda kişinin hegemonluğa təmin eləmiş faktor olsun. Bu halda ki, ailə başçısını itirə bilər və yaxud da həyat yoldaşından ayrıla bilər və uşaqlar onun müdürə qalırsa, bu halda məcburiyyət qarşısında qadının işləməsini qəbul eləmək olar.
Qadın ailə məişət problemləri ilə məşğul olmaqla cəmiyyətə daha böyük xeyir verə bilər, nəinki işləməklə. Bu da natiqin məntiqidir. Elə bu məntiqə söykənib həyat yoldaşında işləməyə qoymur. Deyir, evdə oturub uşağını böyütsün, bu ona bəsdir.
Kəndlərimizi göstərə bilərəm. Deyirlər ki, yəni orada qadınların işləməsi qəbul olunmur. Ki, versiniz, görərsiniz ki, bu yerlərdə boşanmalar da çox azdır.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosunda gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verilişi davam edir. Öncəki sujetimizin kişi qəhrəmanı Natiq deyirdi ki, qadın işləsə gözü açılar, sonra da ailədə nələrsə tələb eləməyə başlayar və nəticədə ailə dağıla bilər. Bu cür düşünənlər doğrusu Azərbaycanda az deyil. Nəyə görə? Vəfa xanım?
Mən elə faktanla rast gəlmişəm, yəni elə fikirlərlə. Amma biz deyir ki, yəni qadın kişi ilə bərabər ona köməkliyə eləsin. Necə kişi gedib işləyirsə, pul qazanırsa, qadın da əgər imkanı varsa, niyə ki gedib işləyib yoldaşına kömək olmasın? O ki, qaldı ki, uşaq saxlamağına, əgər imkan varsa, uşaq da böyüyəcək. Yəni, ikisi bir yerdə işləyəndən sonra uşağı da imkan eləyib saxlamaq da olar. Ailədə kişi də işləyə bilər, qadın da işləyə bilər, vəzifələri də eyni ola bilər. İmkan varsa, niyə ki olmasın? Əgər mən onun öhdəliyimə götürürəmsə, mən onun öhdəsindən gələcəyəmsə, niyə ki olmasın?
Çox sağ olun. Əlim əlim sujet gedəndə Natiqin fikirlərlə razılaşmadığını gizlədə bilmirdi. Buyuruz.
Bir qadın işə getsə başqa kişilərlə və sən kişi işə gedəndə başqa qadınlarla görüşmürsən. Yəni, burada məntiq yoxdur da bu sualda. O getsə belə olur. Yəni, sən əgər inanmırsan yoldaşıba, o başqa şeydir. Nəyə görə sən bunu ümumiləşdirib deyirsən ki, qadın ora gedəndir. Hə, əksinə, bəs özünə inanırsan ya da özünə eləyirsən də, sənə olar başqa qadınlarla, sən yəni, əxlaqın qalır. Ya başqa sualları götürəndir. Gedib müstəqil olunca, bəs sən müstəqil olduğun qeymon eləyirsən, bu qeymon ola bilməz. Fərq nədədir? Yəni ki, elə bil ki, qiymət qoyub cəmiyyət, bu qadının deməli obrazı, sifəti belə olmalıdır, kişinin belə olmalıdır. Bu, ancaq qəbristanda olur. Yəni ki, artıq axırıncı şəkili qoyurlar, deyilər bunlardır. Yəni, mənim yaxşı yadımlarda 50-ci illər, sizin heç xəbəriniz yoxdur, nə idi. Biz belə yaşayırdıq, elə bil ki, bir gün, bir il kimi idi. İndi mən 2005-dən danışanda birdən fikirləşirəm, 2006 qutarır buradan bura. Bax, budur. O dəyişiklər o sürətlə gedəcək ki, o insanlar sual tapmayıb onların qurbanları olacaqlar. Ona görə biz bir gün bu məsələlərlə məşğul oluruq. Azərbaycanda sabı möhran olmaz. O cümlədən demoqrafik bir oran. Biz qorxuruq ondan. Ona görə ki, qadınlarımız, qızlarımız qalıb rayonlarda, boş rayonlarda. Kişilər çıxıb gediblər. Budur problem, bu gendirdir. O xırda problemləri onu həll eləmək olar.
Ətən xanım, son sual sizə olacaq həm bu sujetlə bağlı, həm də əgər bax belə problemlər, gender problemləri öncədən, 10 illər öncə həll olunsaydı, indi Azərbaycanda nə dəyişərdi?
Mənə nə gəlir ki, əgər o nöqtəyi nəzərdən yanarsaq, əgər doğrudan da bir neçə il bundan qabaq, 10 illər bundan qabaq bu gender məsələsi, gender bərabərliyi mövcud olmuş olsaydı, qadınlar bir çox şeyə nail olmuş olardılar. Kişilər bugün nail ola bilmədikləri, bir çox şeyə qadınlar nail ola bilərdi. Amma bu feminist düşüncələr deyil. Aha. Bu sırf gender düşüncələridir.
Hər kəsə təşəkkürlər. Qonaqlarımız Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Gender və Qadın Problemləri şöbəsindən Vəfa Ələkbərova, fəlsəfə elmləri doktoru professor gender şünas Əli Abbasov və psixoloq Aytən Musayeva idi. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynəl Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akifqızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
İkisi bir yerdə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.